Biyoti torba kanneen mirga walabummaa amantii cabsuuttiin jedhe ministiriin dantaalaa United States Rex Tillerson tarreessanii jiru. Garuu hidhattoota Islaamic State amantiif gosa sabxiqqaalee irratti hokkara jabeessuu jechuun daran qeeqan. Gabaasa kana Maariyaamaa Diyaaloo tergee namo.
Gabaasaan haaraan ministirii dhimmaalaa United States hin baye akka jedhutti miidhaalee jajjaboo addunyaa irratti walabummaa amantiitiif yaaddessoo ta'an keessaa tokko aleellaa gara Islaamic State jedhamuun geggeessamu. Ministeerri dhimma alaa United States Rex Tillerson waa'ee kana akkanatti ibsan.
ISIS is clearly responsible for genocide against Yazidis.
ISIS naannoo to'annaa isaa jala jiru keessatti ajjeechaalee dhugugiinsa sanyii Yaazidii kiristaanotaaf muslimoota shiharratti geggeessamanii jiraniif ifatti itti gaafatamaadha. ISIS yakka farra namoomaaf hokkara gosa gurmulee katixiqqoorratti yeroo adda addaatti geggeeffaman irratti ammas itti gaafatamaadha. Yeroo tokko tokko immoo kan muslimoota sunni kurdootaaf sabxiqqaalee irratti geggeessamaniifis itti gaafatamaadha jedhanii jiran Tillerson. Ministeerri dhimma alaa United States kun akka jedhanitti naannolee biroo keessatti hacuuccaan amantii fi obsa walii dhabuun akka ifatti mul'ataa jirullee dubbatanii jiru. Uummanni addunyaa dhibbarraa harka 80 ta'u amantiinsaa daangessamee yookaan immoo okkara amantii keessa akka jiraatu dubbatu. Isaan keessatti warri baay'ee kiristaanotaa fi sabxiqqaaleen kabiroon hacuuccaa keessa akka jiran dubbatanii jiran. Kun kata'e Iraan keessatti jedhu. Gabaasaan tokkummaa mootummootaa kun biyyoonni akka biyya michuu Yuunaayitid Isteetsi taate Saawud Arabiyaa fa'a lammiiwwan biyyattii keessaa hunda amantii adda addaa kanneen qaban akka simatan waamicha dhiyeessanii jiran.